legge det bare fint sånn. Hei! Oi! Heia! Så fint å se så mange, og gøy å se folk igjen, altså etter ferien. Håper alle har det bra. Mitt navn Mari, og jeg flyttet opp til Tromsø for noe halvannet år siden, og jeg må bare si det, for et sted. Altså, Tromsø, hva er det det ikke har da, spør du meg? Kanskje ikke sol gjennom sommeren, har jeg skjønt. Men da er det noe fint med å være søring, er det ikke det? Altså, liksom, du kan dra ned på sommeren, nyte sola da, så kommer du opp til de gode vinterforholdene og kan stå på ski og nyte det livet. Så veldig glad for å være her. Men sommer har det jo vært, og selv om vi ikke har hatt sola da, helt tilfelles alle steder i landet, så tror jeg i hvert fall ikke det en nordmann som i Norge ikke har fått med seg en VM-kamp. Og jeg må bare spørre, det noen her som ikke har sett en VM-kamp? Ja, bless you. Men noe tilfelles har vi da hatt, i hvert fall de fleste av oss. Og til vanlig ikke jeg den mest engasjerte skjermsupporteren du kan finne i dette Norges land, det må jeg bare si. Men det først egentlig når Norges landslag spiller disse store kampene at jeg synes det gøy å se på. Og ikke minst bli engasjert. Altså, det har vært så stemning og stolt nordmann right here. Nå føler jeg liksom ikke spørsmålet lenger er sånn der, ja, hvor var du da når Oddvar Brå brakk den staven den gang i tiden? Nå det liksom, hvor var du og feiret da, når Norge slo Brasil i 2026? Da satt jeg med bestemor og bestefar på hver sin side av sofaen, og det var full jubel da, når de skårte. Men det en ny høst, og ny høst betyr jo ny start, og ny start betyr nytt tema her i kirka. Og tema for denne høsten vi tror. Og når jeg fikk spørsmål om å tale her, og tema hva vi tror, så tenkte jeg, jøss, det et stort tema. Hvor begynner vi liksom da? Vi tror. Ja, vi tror jo på noe, det vel kanskje derfor vi samlet her i dag, antar jeg. I hvert fall de fleste av oss. Og selv om vi trodde, og vi rodde hele sommer på at dette herrelandslaget skulle komme seg videre, så virket det ikke akkurat som at Norges folk mistet håpet da, på at de skulle vinne. Og selv om reisen endte i kvartfinalen, altså jeg vil jo si det var veldig bra det, da vi kom jo veldig langt, så var det faktum at hele Norges befolkning i sommer delte den samme type lidenskapen og troa på dette laget. Altså det sier noe altså, om hva som skjer når hele Norges land kommer sammen og deler liksom troa og håpet på at dette laget skal komme seg videre. Og jeg må si, det synes jeg var veldig vakkert altså. For om du sitter her nå og religiøs, eller ikke, så jeg faktisk overbevist om at alle mennesker i verden faktisk tror på noe. For om du ikke da hadde troa på at Norges landslag skulle vinne VM, ja, da hadde du kanskje en tro på at de ikke skulle nå helt i topps. Og det jo en form for tro eller overbevisning det også. Så det jeg mener å si at jeg ikke, altså ikke om mennesker i verden tror på, men heller hva de tror. Ikke om mennesker i verden tror, men heller hva de tror på. Noen kanskje mer bevisste på det enn andre. Og ser vi helt konkret, skal vi se på... Der da. Nei, jeg må skru på, ja. Der da. Ser vi helt konkret på hva Bibelen sier om hva ordet tro betyr, så kan vi lese i Hebreerne 11:1 at tro, det full visshet om det som håper, tro full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Så ordet tro betyr i hvert fall da en form for oppfatning, antagelse eller overbevisning om at noe sant, uten at man har liksom helt håndfast bevis for det, eller at man nødvendigvis kan se det helt klart. Og jeg tror at i verden i dag så finnes det mange mennesker som tror på Gud, noen tror på flere guder, på sjelen og åndeverden, sant? Folk som tror på mennesket, dette med selvrealisering og utvikling. Noen tror på tilfellighetene, kjærligheten, samfunnet, naturen og krefter. Altså listen fortsetter, og det veldig mye fint, kanskje litt sånn rart noen ganger folk kan tro på, eller i hvert fall legge sin overbevisning og tillit til. Og en mann jeg snakket med på tog en gang, vi kom i prat om tro, og da sa han at, vet du hva, han trodde på kardemommeloven. Den jo god, den. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil. Ja, altså hadde alle trodd å holde seg til den, så hadde det jo vært et godt liv, hadde ikke det? Så kommer det kanskje an på hva man mener med å gjøre hva du vil, da. Jeg vet ikke om det hadde fungert så godt i det lange løp. Jeg tror det greit at vi har noen lover og regler i dette samfunnet. Men vi, folkens, vi tror på Jesus Kristus. Og hvis jeg hadde spurt deg nå, hvem er Jesus? Kort fortalt, liksom, hva hadde du svart da? Hva er liksom det første som dukker opp i tankene dine liksom i spørsmålet, hvem er Jesus? Og det er kanskje ganske mye, og det i seg selv tror jeg kunne vært en hel taleserie. Og når jeg selv tenkte på dette, og jeg skulle liksom prøve å komme fram til en kort setning, da, så var liksom dette en setning jeg kom fram til, at Jesus, han er Guds sønn som døde for mine synder, slik at jeg kan få evig liv. Og så kunne jeg sikkert sagt denne setningen på veldig mange andre måter, og med veldig mange andre innvendinger. Dette er jo liksom teologiens kjerne, da, sier de professorene som har undervist meg i mitt teologistudie. Altså, liksom, hvem er Jesus? For ikke bare nå i vår tid har vi prøvd å liksom grave i denne forståelsen. Helt siden Jesus døde og stod opp igjen, og så reiste tilbake til himmelen, så har apostler, kirkefedre, mennesker over hele verden gravd i den forståelsen og prøvd å forstå og nesten systematisere litt. Hvem er denne Jesus Kristus fra Nazaret, da? Og det måtte de også. Det ble faktisk helt nødvendig. For se for dere at Jesus, han har nettopp stått opp, han har reist tilbake til himmelen etter å ha vært på jorden i 3 år. Mange har begynt å tro på han som frelseren, og ryktene og fortellingen om han begynte å spre seg. Og mange var nok fortsatt veldig forvirra. Sant? Noen trodde han, andre forsto bare ikke helt hvem var han egentlig? Og noen hadde hørt dette, andre hadde spekulert i, var han egentlig frelseren, var han den han sa han var? Var han egentlig Gud? Så jeg ser for meg at det var et slags sånn salig kaos der, egentlig, de første årene etter at han hadde reist opp, og noen forsto og trodde, andre bare skjønte ingenting. Så i all da, den forvirringen og egentlig vranglæren som begynte å spre seg, etter Jesus sin tid, så fant noen kloke menn ut at, vet du hva, vi trenger å komme sammen og få dette litt mer systematisert, i hvert fall gi det et forsøk på det, på å sette liksom det litt mer ned i ord. Så, keiseren på den tiden, keiser Konstantin, hadde selv blitt radikalt frelst faktisk, og han skjønte jo at, vet du hva, hele verden trenger jo å høre om Jesus. Så han kalte inn til det aller første, det vil si universelle kirkemøtet, som fant sted i Nikea i år, litt over 300, etter Kristus. Og et av de mange resultatene fra dette kirkemøtet, det var at de kom frem til en trosbekjennelse, som nettopp skulle si noe om hvem Jesus var og er. Og den ble kalt den nikenske trosbekjennelsen, da. Og for de spesielt interesserte her, så var det også her faktisk utformelsen rundt treenighetslæren da begynte å utarbeide seg. Så kan dere lese mer om det hjemme. Men grunnen til at jeg tar dette frem nå, er fordi denne trosbekjennelsen ble en veldig sentral bekjennelsestekst. I det som jeg egentlig i spørsmålet jeg stilte innledningsvis var liksom, hvem er Jesus, han som vi tror på. Så akkurat nå, så synes jeg vi sammen skal lese den. Og så kan vi tenke at, vet du hva, nå leser vi en bekjennelsestekst som kirkefedre og mange i hundrevis av år før oss har bekjent. Så det. Nå bare følger dere med meg, sant? 1, 2, 3. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde 3. dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Amen. Ja, dette er da det vi tror på, folkens. Vi tror at Jesus, han er Guds sønn, Født av jordfru Maria, han ble korsfestet og han døde, men han stod opp igjen etter tredje dagen. Han for opp til himmelen, han det samme vesen som faderen, og han skal komme ned igjen og dømme levende og døde. Og utover det har man egentlig vel i 2000 år fortsatt prøvd å forstå og sette ord på hvem denne Jesus var. Og så da, hvis noe av faktisk det som trosbekjennelsen legger frem her, det som Bibelens historie forteller oss, hvis noe av det ikke er sant, da kan vi si som Paulus sa til noen av de troende i Korint, det her, om Kristus ikke har stått opp, vårt budskap tomt, vår tro tom, da vi falske vittner, da troen meningsløs, da vi enda i syndene våre, da vi døde og fortapte, og vi faktisk ynkeligere enn alle mennesker. Flott det, ja. Eller jeg så, det hadde et C.S. Lewis-sitat på den videoen her, og en annen ting han nå har sagt at ja, vi må faktisk gjøre vårt valg. Enten var og denne mannen Guds sønn, eller han var gal, eller noe verre. Og ja, det jo kanskje sant det, for enten var og denne Jesus Kristus Guds sønn, som døde og stod opp igjen, eller så alt egentlig en sånn stor løgn som millioner av mennesker i hundrevis av år har trodd på. Men vi tror jo at det sant. Og derfor blir dette veldig stort. Da sitter jo vi faktisk på de aller beste nyhetene som vi tror hele verden trenger å høre. De gode nyhetene, altså evangeliet om Jesus. At han lever, og at han ga sitt liv for meg og deg. Slik at vi kan få tilgivelse for syndene våre. Med andre ord, bli frelst fra vår egen fortapelse. Og av nåde, ved Jesu blod, så får vi del da i et liv sammen og med Gud til evige tider. Og det har vært å være både glad og takknemlig for. Så nå har jeg prøvd å gi oss en slags brief introduksjon til temaet vi tror, og vi skal snakke mye mer om det i høst også, men også hvem Jesus er. Og selv om det veldig mye mer man kunne gått inn i og kunne sagt, så liksom disse punktene da, det trosbekjennelsen legger frem her, litt sånn kjernen da, i spørsmålet om hvem Jesus og hva han kom for å gjøre. Og det, folkens, det han vi tror på. Og i tillegg da, så skriver jo faktisk Peter i sitt brev at vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. De var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For vi snakker jo om å tro på noe vi ikke helt ser eller vet. Så hvordan kan man egentlig da legge hele livet sitt ned i noe som også da denne trosbekjennelsen legger sine kilder i, nemlig øyenvitner og disse muntlige overleveringene? Så vi vet jo at Bibelen jo et resultat av dette, sant? En samling av brev og bøker fra både øyenvitner og apostler, brev og historien hvordan den tidlige kirken etablerte seg, sant? Det jo egentlig helt fantastisk at vi har tilgang til de kildene. Tenk det, vi har tilgang til det Peter skriver her i sitt brev. At de var øyenvitner og så hvem Jesus var. De så hans guddommelige storhet. Og selv Jakob, da Jesus sin bror, han gikk jo til slutt til døden for troen på han som Guds sønn. Altså jeg tror ikke jeg hadde gått i døden for min bror som sa at han var av samme vesen som Gud, hvis ikke jeg både hadde sett det og blitt overbevist om at han faktisk var det. Så noe har de sett. De hadde fulgt Jesus i 3 år. De så hans underverk. De lyttet til hans tale. Hans undervisning om et rike som så annerledes enn det vi kan se for oss og egentlig klarer å forstå. Sant? Dette Guds rike, det alt det liksom snudd opp ned. Og med konge som kommet for å ikke bli hyllet, men for å liksom sendt for å vaske beina på sine tjenere. Altså hva det vil si å tilgi sin neste, elske sin neste. Så han går den ekstra milen i kjærlighet. Altså, de forstod jo ikke alt med en gang. Men de vandret jo med Jesus. De var jo hans venn og disippel. De var øyenvitner. Og så hans guddommelige storhet. De så hvem Jesus var. Så vet ikke jeg om dere har tenkt dette noen gang. Men det en tanke som har slått meg noen ganger. Sånn, det hadde jo vært så mye lettere å tro på Jesus. Hadde jeg jo bare også kunne levd i den samme tiden med han. Hvert en av disse disiplene. Sett på disse undrene, lyttet til det han sa og underviste om, stilte han alle de spørsmålene jeg tenker på og tviler på. Det var vel så mye lettere for de å tro når de hadde noe fysisk de kunne se på, snakke til. Tenk å være vittne til alle disse miraklene, liksom. Se med egne øyne når han bare helbredet en mann der, og han løftet opp den mannen der, og fikk den lamme mannen der til å gå. Altså liksom, jeg forstår at vi har Bibelen da, men tenk å gå med Jesus i 3 år. Vær hans beste kompis. Le og tulle med han. Altså jeg lurer på hvilken type humor Jesus hadde. Altså var det sånn tørre vitser han lo mest av, liksom. Eller le av sånn funny fails-humor, le av folk som tryner og sånn. Jeg tror ikke det var helt i hans karakter, da. Men jeg ser for meg uansett at denne guttegjengen, da, de hadde veldig mye humor. Masse latter, men samtidig en sånn veldig fantastisk, trygg ramme. Samtidig, da, så var det jo lett for de å tro. Ja, de skjønte ikke alt, men de hadde han jo rett foran seg. Så for å fortsette på den tanken, så har jeg jo tenkt, ok, men hvorfor kunne ikke Jesus bare blitt igjen? Hvorfor måtte han dra? Men så sier jo Jesus rett før han reiser tilbake til sin far, så sier han til disiplene, ja, men det er bedre for dere at jeg drar. Ja, er det bedre for oss at du drar? Tenkte sikkert, ja, hvorfor er det det? Nå har vi liksom ikke noen vi kan vise til, peke på, si, vet du hva, der er frelseren. Kommer folk til å tro oss nå? Hvorfor må du dra? Altså, vi trenger deg, liksom. Jeg ser for meg at det var både mye frustrasjon, forvirring iblant disiplene. Han som hadde vandret med dem i 3 år, liksom, plutselig bare forsvinner han. Var dette liksom slutten? Skal vi vente nå helt til du kommer igjen? Ja, hva skjedde liksom med at han sa at han skulle gå med oss alle dager inn til verdens ende? Ja, hva betydde egentlig det da? Jenny, som sitter her, som jeg også bor med, fortalte en gang at hun på pauserommet på skolen hun jobbet på en dag, kom i samtale med en annen kollega, og de snakket om disse helligdagene da, som var i mai. Og kollegaen lurte på hvorfor man fikk fri på Kristi himmelfartsdagen, og lurte egentlig på hva det egentlig var da. Og så sa denne kollegaen da, etter at Jenny hadde fortalt at Jesus dro tilbake til sin far, at hun syntes det var veldig rart at han bare forsvant. Ja, liksom, hvorfor det? Ville ikke Jesus være sammen med menneskene lenger? Folk hadde jo lettere trodd på han dersom han var igjen. Og så, altså jeg skjønner veldig godt at hun tenkte på det. Og så forklarer Jenny da til henne at Jesus ønsker å komme helt nær til mennesket. Og at Jesus er mye mer nær oss når han bor i oss. Og han kom for å bo i hjertene våre. Og så forklarte hun da at kollegaens ansikt ble veldig sånn underlig, da, akkurat som at det gikk opp for henne. Så var det sånn, hadde hun liksom lent hodet litt sånn til siden og smilte opp og bare sånn, åja, det gir jo egentlig veldig mening. Jesus sier til disiplene sine, rett før han drar tilbake, at jeg vil jo ikke etterlate dere som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Jeg sender min ånd, og jeg skal bo iblant dere. Men ikke lenger som en fysisk person, men som en ånd som tar bolig i hjertet. Jeg ønsker å komme helt nær. For Jesus, han er mye mer nær oss når han bor i oss, enn som en person som vi kan følge helt fysisk. Og tenk det da. Når vi sier at vi tror på Jesus Kristus, så tror ikke vi at han bare var en person som levde for 2000 år siden. Og at vi bare nå sitter og venter på at han en dag skal komme tilbake. Nei, Jesus lever, og han bor iblant oss her og nå. Som han alltid har ønsket. Men ikke lenger bare som i et tempel, sant? Som i det gamle testamentet, der det var et tydelig skille mellom menneske og Gud. Og heller ikke bare som en person. Gud kom ned og ble lik menneske for å skape en vei for mennesket tilbake til Gud. Det var hans oppdrag. For gjennom hans død så får vi ta imot hans frelse, og dermed kan Gud bo i våre hjerter. Så nært ønsker Gud å leve med mennesket. Og Paulus skriver også dette. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Det står at vi er templer for den hellige ånd. Vi er alle bærere av Guds ånd. Dersom vi har tatt imot Jesus, så har han gitt oss sin ånd. Altså, det er jo helt sykt. Tenk det, Gud bor i oss. Så jeg tenker, ja, ok, det hadde jo vært kult å være som en av disse disiplene. Men når jeg leser dette, så skjønner jeg jo at, vet du hva, vi er jo ikke så langt unna som jeg utgangspunktet hadde tenkt. For For vi kan jo på samme måte som disiplene gå med Jesus hver dag. Vi kan også lytte til hans tale og undervisning gjennom det de har skrevet ned og overlevert. Og vi kan i dag på mange måter oppleve både under og mirakler. Vi kan få snakke med Gud, og Gud kan snakke til oss. Han kan minne oss på ting gjennom våre tanker. Vi kan få ta imot hans ledelse og visdom i hverdagen. Vi kan få le med Gud, bli fylt av glede og fred. Vi kan bli trøstet hvis vi lei oss. Og vi kan komme til ham med alle våre bekymringer. Og vi kan komme til han som har vært menneske, og som kjenner oss mer enn vi kjenner oss selv. Det, folkens, det er han vi tror på. En Gud som er den samme til alle tider. Og som alltid har ønsket å leve nært og tett til mennesket. Tenk det. Og da blir jo Bibelen heller ikke bare en sånn tørr bok om noe som har skjedd for lenge siden. Nei, vet du hva? Det er det øyenvitnene så og hørte med egne øyne. Det gjelder til alle tider. Men hans nærvær vil merkes på en annen måte. Og jeg har lyst til å si og gå mot en avslutning med å si noe om hvordan dette utfordrer meg. For når jeg skjønner at det som disse øyenvitnene så og dokumenterte, at ikke det bare var viktig for 2000 år siden, men at det fortsatt er like viktig og sant i dag, da utfordres jeg på det å være frimodig i min tro. Og Paulus skriver også noe om dette. For han skriver at siden vi har et slikt håp, så går vi fram med stor frimodighet. Siden vi har et slikt håp, og med tro om at Jesus lever, så kan vi få lov til å gå fram med stor frimodighet. Og da tenker jeg på to ting. Det ene er at frimodighet, både i det å legge mitt eget liv helt og fullt i Guds hender, stole på han. Når han sier at ja, han har tilgitt meg. Når det står at jeg er underfull laget, skapt og elsket, tror jeg på det. Lever jeg det ut som en sannhet i mitt liv? Men det utfordrer meg også i min tro til å dele om min tro til andre og tro at Guds ånd er virksom både i meg, men også gjennom meg. Det står det i Filipperne 2:13. For Jesus, han har forandret mitt liv. Og selv om jeg ikke har en sånn veldig radikal omvendelse og møtte Jesus i en brennende busk som Moses gjorde, eller at jeg hørte en stemme som sa, kom og følg meg, så har jeg sett at, vet du hva, Gud har vært med meg gjennom livet. At han har ledet og forberedt meg. At han har utfordret meg, men han har alltid gått med meg. Og for disse disiplene da, som gikk med Jesus i 3 år, denne 3 års lange disippelskolen, den første og beste, Jesus sender dem jo til slutt ut. Han sier at nå er det deres tur til å gå ut. Dele av den troen dere har fått og blitt opplært i. For vi sier jo i trosbekjennelsen at Jesus, han sto opp igjen fra de døde, han lever. Sant? Dette er gode nyheter. Men han skal også komme tilbake og dømme levende og døde. Og frem til det så kan vi få lov til å leve med Jesus hver dag. Her og nå. Så kan vi få lov til å være hans disipler i hverdagen. Og det er en sann glede. Så vi trenger hverandre. Vi trenger kirken, vi trenger fellesskapet. Vi trenger hverandre for å klare dette. At vi møtes til gudstjeneste handler ikke om at vi skal liksom oppfylle en slags kristen plikt. Nei, det handler om at vi trenger hverandre. Vi trenger å bli styrket, oppmuntret. Vi trenger å bli minnet på disse sannhetene. Men også fordi vi står sammen om dette prosjektet, om å dele av vår felles tro til andre. Og det er det kirken er kalt til, være liksom verdens lys. Og vi tror at Jesus lever, og at det er gode nyheter. Jeg skal avslutte med bønn. Takk, gode Gud, for at du alltid er hos oss. At du er den samme til alle tider. Takk at du gjorde det mulig for oss å leve med deg hver dag. Hjelp oss å styrke oss i den troen. Hjelp oss å gå med deg i hverdagen, være dine disipler og vise oss hvordan det ser ut. Hjelp oss også til å leve frimodig i den troen vi har, både i eget liv, men også til de rundt oss. Velsign oss og bevare oss i ditt navn. Amen.